Ja, vel møtt til samlingen om Guds ord denne søndag formiddag. Vi skal stanse for det som teksten for denne søndagen. Jeg synes den har så mye å si oss, så egentlig, om man kan si, dagsaktuell og vel slik at den har vært dagsaktuell i alle tider. Ja, men ikke mindre i vår tid. Vi leser da fra Markus evangeliet, kapittel 9, og fra vers 17 til 19 der. En i folkemengden svarte han: «Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort.» Jesus sa til disiplene sine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa da til dem: «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så at han falt til jorden og veltet seg og frådet. Han spurte hans far: «Hvor lang tid har han vært slik? Han svarte: «Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre det av med ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham: «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp min vantro.» Da Jesus så at folk stimlet sammen, og truet han den urene ånden og sa til dem: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt og slet hardt i ham for å få ut av ham. Han lå som livløs, og mannen, mange sa, han er død. Men Jesus grep han ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn i et hus, spurte disiplene hans ham igjen om: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem: «Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Vi ber sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn, og vi ber deg, Herre, om at du må også gi oss et møte med deg i denne formiddagsstund. Det er så veldig å lese i ditt ord: når du kommer nær, hvilken atmosfære det blir, hvilken kraft som utspenner seg, hvilken betydning det får for hjertet og livet i møte med deg. Og nå er vi en flokk samlet her i denne formiddagsstund, og vi ønsker et møte med deg. Vi ønsker at du skal tale til oss. Vi ønsker at du skal bli, at vi skal komme inn i denne forunderlige opplevelsen av at du taler til oss, og vi merker din kraft og din nærhet. Herre, du må du bønnehøre for ditt navns skyld. Jeg ber i ditt navn. Amen. Denne veldige hendelsen som vi leser om her, den er en fortsettelse av en av de herligste stunder i disiplenes liv, i hvert fall de disiplene som fikk lov til å oppleve dem. Det var Peter, Jakob og Johannes som hadde vært med mesteren på et høyt fjell i Israel. Det er mange slike høye tre i fjell i Nord-Israel. Det har jo pekat ut et område som heter Tabor. Der var det nok ikke, tror de. For der var det en borg i den tida. Men det mangler ikke på høye fjell. Så, og der skjedde det at Jesus ble forklaret for disse disiplenes øyne. Og der hadde de lyst til å bo og bosette seg i denne vidunderlige nærheten. Men Jesus førte dem ned igjen fra denne opplevelsen og ned i dalen. Og der møter de andre disiplene som ikke hadde vært med på det. Og der teksten vår starter, kan du si. Jesus møter disse disiplene sine, og han finner dem i dyp nød. De bærer på en dyp nød i sitt eget liv, og de har vært vitne til en forferdelig nød i andres liv, som de ikke har kunnet avhjelpe. Og er det slik med oss at vi burde kunnet hjelpe, men ikke har kunnet hjelpe, så blir ikke nøden mindre hos oss i en sånn sammenheng. Og så langt jeg kan se i denne teksten, så møter vi tre grupper, eller tre situasjoner, hvor nøden er svært framtredende. Og alle disse gruppene får et møte med han som kan hjelpe, en som kan løse hver syndebunden trell, som kan øse trøst i hver bange sjel. Det er Jesus. Den første som vi møter her, det er en far som har en sønn som er besatt av en ond ånd. En ond ånd som har gjort denne sønnen både stum og døv. Og som gjør sin fryktelige gjerning i denne sønnens liv. Og vi bare aner litt av den smerte som det kan medføre i en familie og i en fars hjerte som opplever å se dette fryktelige ondskapens tyranni som utspenner seg i hans eget barn. Det fører til en dyp nød. Og når han forklarer det for Jesus, så sier han, når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg vet ikke om du kan se deg inn i den situasjonen at det var ditt barn. Hvilken nød. Det er mange foreldre som på forskjellige vis opplever svære vanskeligheter i livet sitt. Noen fordi de har fått barn som det er knyttet store vanskeligheter og problemer til. Andre fordi at barna deres har valgt en vei som foreldrene ikke ville at de skulle gå på, men som de har foraktet fars og mors veiledning og gått sine egne veier. Det er en forferdelig nød. Jeg har hatt en kollega i misjonen for kynner, som måtte nesten sagt slutte å reise på grunn av at han hadde en sønn som han måtte bruke mye tid på å finne, på grunn av at han om kveldene lå i rennesteinen og var døddrukken og måtte prøve å finne han og få han hjem til heimen. Det er stor nød. Vi aner det. Men denne mannen så ett håp. Det er noen jeg får lov til å høre om, hvor de onde ånders makt blir brutt. Det er en som heter Jesus, og han har sine disipler, som han sender ut til utfrielse for mennesker som lider, slik som jeg lider. Og han leiter seg fram til Jesus og disiplene, men finner altså ikke Jesus i første omgang. Den andre som jeg stanset for, det er jo denne sønnen som er besatt av en ond ånd. Det er ikke gode dager i hans liv. Det er ikke det. Lysglimtene er forferdelig få. Og det er en hovedregel i verden, og som vi får se den i lys av Guds ord. Djevelen lønner alltid sine tjenere dårlig. Det skal vi være forvisst. Djevelen lønner alltid sine tjenere dårlig. Ingen kan gjøre en forretning med djevelen uten å bli bedratt. Det er saken. Han er den som Jesus sier, han har kommet bare for å stjele og myrde og ødelegge. Vi ser det veldig tydelig i denne unge mannens liv. Og så var jo situasjonen hans så fullstendig håpløs. Det var jo nesten sagt ingen vei for ham. For det første så var han døv, og for det andre så kunne han ikke snakke. Og hvordan skulle han få noe inn til en mann altså, som verken kunne høre eller snakke? Han kunne ikke gi uttrykk for sitt nødrop en gang. Ja, i sannhet er det en person som er i stor nød. Og så dypt kan et menneske falle, og så ille er det egentlig med vår stilling også, at vi er både blinde, døve og stumme. Det må en himmelsk aksjon til for å redde slike som deg og meg for himmelen. Og det er bare en som kan det. Det er han som har kommet ned fra himmelen for å frelse det fortapte. Det er Jesus. Den tredje gruppen, det er de ni disiplene som fikk nærkontakt med denne store nøden. Og hva er det de opplever? Jo, de opplever dette at Jesus, han har kalt dem inn i sin tjeneste. Han har gitt dem makt og myndighet til å legge hendene på syke, og de skal bli helbredet. Han har gitt dem makten til å drive ut onde ånder, og de gikk ut og opplevde dette. Og så står de her med en dyp nød, og så virker ingenting. De får ikke utøvet det de skal. De står der bare med skammen og nøden overfor et umulig tilfelle. Det er ikke lett. Det var lett når de 70 kom tilbake og jublende sa. De onde andre var oss lydige. Tenk det! Det er noen situasjoner altså i livet hvor den opplever seier og himmelske tilstander midt i en nød. Men sånn var det ikke her. Det var veldige åndskrefter som var i gjære. Det forstår vi. Det var noe spesielt. Jesus ville understreke overfor sine disipler i denne sammenheng. Onde åndsmakter, ja, det kan nok være forskjellige ting. I går prøvde jeg å si litt grann om ondskapens ånde her i himmelrom og den kamp vi står i denne sammenheng. La meg si det at når jeg går inn i skriften for å få klarhet i hva det gjelder de onde ånder, så ser jeg ikke at det er noen direkte link mellom onde ånder og engler. Jeg tror at de onde ånder, de er noe som er uavhengig eller på siden av de onde engler, de som gikk i fallet med djevelen som han dro med seg, som er ondskapens ånde her i himmelrommet, og disse mektige englefyrstene som skaper problemer, som vi kan lese om i Daniels bok og så videre. Men det er jo så mange ting som ikke vi ser og ikke er klar over, og heller ikke har noen klar utlegning av når det gjelder detaljer. Det er nok slik at Guds ord først og fremst viser oss hvilken vei vi skal gå, framfor å undervise oss i alle farene og alt som kan ligge langs veien vår. Men vi har fått faresignalene som skal tale til oss om det. Men det er i hvert fall som Bibelen vår taler om de onde ånder, er at det er åndsvesener. De er ikke legemlige. De har fornuft, og de har tanke. Og de bemektiger seg etter menneske når de får komme inn i det. De har nok ikke egen munn og slik, fordi at de brukte de personene som de besatte, til å tale gjennom deres organer. De brukte organene til mennesket, for de hadde tatt herredømme over dem. Og de brukte de til å gjøre sitt ødeleggende verk i sjelslivet og i det kroppslige liv. De gjorde mennesker syke, de gjorde de månesyke, døvstumme, krokete, blinde, urene og så videre. Masse slike ting vi kan ta fram om de onde ånders virksomhet. Og de kunne fylle et menneske, ikke bare med seg selv, med én ond ånd, men det kunne være mange onde ånder til stede i et menneskes liv. En kvinne som vi hører mye om i evangelien er Maria Magdalena, og hun var utfridd fra 7 onde og urene ånder, står det. om urene ånder og onde ånder, at det noe skille der, det vet ikke jeg, men det brukes disse to uttrykkene i Bibelen vår. Kanskje det sier litt om hva det medfører, at de besatt av slike onde ånder. Og her møter vi, eller vi møter da også et menneske som var besatt av en legion, en hærskare med onde ånder. Så vi ser at det er ikke kroppslig, det er åndsvesener som kan ta et menneske i besittelse. Og det er ondskapen som de utøver ved dette. Det er mye som kunne sies om de onde ånder slik. Jeg har bare lyst til å si litt om det i denne sammenheng. Det er mye annet som også skriften taler om. Det er ikke det som er hovedsaken for meg i denne teksten. Jeg er glad for dette ordet her fører hver enkelt gruppe i møte med han som er Guds sønn, vår frelser, alle onde ånders overmann og seierherre. Og i møte med han er det mulig å bli fri og bli løst ut. Det er hva denne teksten vår taler om. Jesus er ikke rådvill. Jesus er ikke kraftløs. Der hvor mennesker er kraftløse, og til og med Jesu Kristi utvalgte disipler må strekke sine våpen. Der er han Herre og makt til å gjøre under. Jeg er glad fordi at Jesus sier til denne faren som kom til ham, før han til meg. Det er troens vei å få lov til å komme med nøden sin, med det som en ikke får til, og ikke andre får til, og noen andre, så kan vi få lov til å komme til han med det. Og jeg tror vi kan gå så langt som å si det slik: Jesus elsker at mennesker kommer til ham med sin nød. Det setter han så pris på. Det er liksom rører de ved det dypeste og det sterkeste i hans hjerte. Han ser en nød, for da får han lov til å utløse. Han har kommet for å sette fanger i frihet. Han har kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Derfor har han også gitt oss de sterkeste og dyrebareste løfter. Kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg, i salme 50 og vers 15. Og i salme 127 og vers 1 og 2: Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd. Pris Herren.
Og fordi at det Jesus var slik, så flokket de seg om han. Alle toldere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, sånn innledes Lukas 15. Og David, som var et forbilde på Kristus på mange måter, så står det om David. Alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om han. Han ble deres høvding, står det. Det var noen som kom til han og måtte komme til han, de som var i nød. Slik er det for oss som kommer til han. Og det var med denne dype nøden denne faren kom til Jesus. Han sier det slik: om det er den minste mulighet, ha medynk med oss. Finnes det den lille smaleste lysstrimen inn i vår mørke verden, inn i vår ufattelige nød, så kom oss i møte, Jesus. Det er egentlig det han ber om, denne faren. Og så har han kommet til den rette person. Han som kan, han som vil. Ja, av og til så spør han, om jeg vil, sier han. Det er jo derfor jeg har kommet. Om jeg vil, så må det. Det er det jeg vil. Og så er det slik at Jesus ikke lukker døren for ham, men åpner den på vid vegg. Og når han sier det, om du tror, så alt er mulig for den som tror. Så er det mange som kjenner på det at når det er snakk om troen, så føler de at døra blir lukket. Men hva er det denne mannen gjør? Han kommer både med troen sin eller manglende tro, og så kommer han til Jesus med den. Ja, Jesus, du må ta troen min her. Du må ta nøden, alt dette her. Jeg har ingenting, men jeg kommer til deg med alt sammen. Ja. Og så ble han lukket inn i Jesu hjerte. Og denne sønnen som kom til Jesus, eller egentlig hadde en som brakte ham til Jesus. Han fant ikke veien selv engang. Han hadde ikke noen forbindelse med Jesus. Ikke et ord som han kunne høre. Men han hadde en som bar hans nød, og som førte ham til Jesus. Han bar han selv på sitt hjerte, og nå betror han ham på Jesu hjerte. Og med dette møte med Jesus, så utfordres den onde ånd som er i ham. Et møte med Jesus, det er noe voldsomt. Å komme inn i nærkontakt med Jesus Kristus, det kan ikke den onde ånd uten at han utfordres. Avsløres, for han er den som har det levende sverdet som slår gjennom ledemod og marg og dømmer hjertets innerste tanker og råd. Derfor er det at Jesus befaler denne onde ånd å gå ut av ham. Og den kamp som utspenner seg er fryktelig. Det ser vi. Den kaster ham i bakken, og fråden står om munnen, og det er et forferdelig spill å se på dette. Men det er onde åndskrefter som i møte med Jesus Kristus må gi tapt. Så ligger han der, renset, nesten død, og de tror han død, men Jesus reiser han opp. Det veldig, veldig krefter. Makten i Jesu hender. Jeg har opplevd dette en gang i min forkynnervirksomhet. Hvis jeg skal være helt ærlig sånn, så jeg glad for at jeg ikke har gjort det mer. For det var kolossalt. Sterkt. Jeg var sammen med en fri forkynner den gangen, og jeg hadde opplevd dette her, en åndsutdrivelse. Og nå må jeg jo si det at når jeg opplever sterke ting sånn, så blir jeg helt slått ut. Så jeg kom på rommet mitt, så sovnet jeg som en stein, inntil jeg opplevde at det var en fryktelig stank i rommet. Og han der originale fripredikanten som var sammen med, han satt og røykte skråtobakk med pipe på sengkanten. Er du, hør seg? Det var fæle greier, sa han. Det var fæle greier. Han var liksom enda ikke kunnet legge dette av seg. Men du, verden, jeg glemmer ikke et smil. Da utløsningen hadde skjedd. Da mennesket var reddet, utfridd av Jesus. Det sterkt. Ja. Takk for at jeg har lært denne Jesus å kjenne. Ja, jeg preker litt lenge i dag, men det var en gruppe til. Det var det Jesus hadde kalt, som finner en plass sammen med Jesus. Og de er svært opptatt av det som skjedde, og kanskje mest ikke skjedde, ved deres virksomhet. Det tales ingenting om at de var glede over at undre hadde skjedd. Og jeg tror det er kanskje å gå ut over streken, men vi finner i hvert fall ikke teksten noen glede verken over den onde som ble fridd og faren som hadde nøden, men det var dem selv. Hvorfor kunne ikke vi drive ut den onde ånd? Vi har jo fulgt boken til punkt og prikke. Vi har jo gjort akkurat det du sa vi skulle gjøre, Jesus. Og likevel skjedde det ikke. Hva er det som er så gærent? Jeg føler at dette er et brennaktuelt tema. Og jeg skulle ønske at jeg hadde svar på alle de spørsmål og situasjoner som det aktualiserer. Det er lettere å konstatere fattigdommen og nøden enn å gi svar på den. Det skjer ikke noe. Den er ikke i kraftfeltet. Jeg kjenner at vi kjenner oss igjen i dette i mangt og meget. Vi er sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Vi forpreker mye. Vi har til dels mange møter. Har vi ikke det? Dere går også på mange møter. Men hva skjer? Hva skjer? Vi kan ha verden for Kristus som mål, men blir det resultat? Og mange kjenner på denne nøden, og så sier de, vi må nok forandre metodene våre, sier de. Det de som sier at vi må preke annerledes. Vi må finne folkets måte å si tingene på, så at de forstår oss bedre. Vi må være i takt med tida, og vi kjenner på det at mange søker å gjøre dette her liksom terskelen inn til de troendes forsamling mye lavere, og vi som vokste opp i en tid hvor det var forbudt å gå både på kino og teater og dans og slike ting, opplever at de flytter alle disse tingene inn i bedehuset i vår tid. For vi skal jo nå mennesker. Det er ikke vanskelig å nå mennesker. Det er jo ikke det. Nei, da jeg sa i misjonssalen, er vi en liten flokk i Mandal, det er det. Men da det er loppemarked, så er lokalet fullt. Ja. Så det er ikke det at vi ikke kan nå mennesker. Det er bare spørsmålet, hva når vi det med? Ja. Hva har vi å si? Og med hvilken kraft er det vi når dem? Vi er opptatt av å være inkluderende, fantasirike, slik at vi kan nå alle generasjoner. Vi skal ha nye måter å legge opp møter på, og alt dette er jo vel og bra. Kan det være, jeg vet ikke. Men resultatet er jo egentlig nedslående. Vi står der og spør, hvorfor skjedde det ikke? Hvorfor var det så få som kom i nød for sin sjel? Hvorfor var det så lite gråt og nødrop som med forkynnelsen resulterte i? Jeg tror Jesus vil ha disiplene i tale i denne teksten. Hvorfor skjedde det ikke noe? Vi sår mye, og av og til har jeg inntrykk av at vi er så opptatt av å så at vi glemmer at det skal høstes. Vi forkynner mye og høster kanskje lite frukter. Vi ser tilbake på andre tider i Guds rikes historie, gamle vekkelsestider, og vi ønsker og vi ber og sier gamle tiders vekkelse. Vi venter store under. Herre, la det skje. Jeg har bedt det, og du har sikkert bedt det du også. Og vi ber om det. Jesus viser ingen vei for disiplene til ny metodikk. Nei. Nå må dere gjøre det annerledes. Men han forteller dem om at det er en nød som er så stor og gjennomgripende. Den går på så dypt vann, og det er så sterke motstandere dere har, at her er det han viser vei. Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste, sier Jesus. Det er selve kraftkilden. Den dypeste avhengighet av Jesus. Den største faren i Guds rike har alltid vært, altså jeg tenker på tjenesten vår i Guds rike, det er rutinen. Det er oppskriften. At vi skal liksom gjøre det sånn og sånn og sånn, så skal det skje sånn og sånn. Og så går du i tillit til hva du liksom kan gjøre og utrette. Det er ikke på det feltet Guds rike går fram. Jesus, han peker først på bønnen. Ber vi? Ber vi? Nå er det både et personlig bønneliv som de autoriserer, og også forsamlingsbønnen. Det vet ikke hvor mye det bes her, og hvor mye du ber, og hva det fører inn i livet ditt. Jeg vet i hvert fall fra min virksomhet i de snart 60 årene jeg har fått lov til å stå i tjeneste på den måten, at det er mye mindre bønn i dag. I de fleste møtene, i hvert fall de første 10 årene jeg reiste, var det ofte forsamlingen endte på kne for Gud. I dag er det kaffe og kaker som vi samles til etterpå. Har det noe å si? Betyr det noe? Betyr det noe for åndens slagkraft i vårt liv og vår virksomhet? Jeg spør. Hva med bønnen din for et møte? Jeg tror at de fleste av dere har brukt 2-3 setninger på å be for dette møtet, har dere ikke det? Sagt det sånn i bønnen, nå må dere, kjære Jesus, nå må du velsigne møte i formiddag. La det kan bli til velsignelse for oss, og så videre. Litt sånn. 2-3-4 setninger. Mange av dere har brukt det. Ja, dere skal slippe å rekke opp an nå. Kanskje noen av dere ikke har bedt i hele tatt. Jeg vet ikke. Og sånn drives møtene våre. Vi legger det i Guds hånd, og framfor alt er jeg ikke mot det. Men jeg tror at når Jesus her taler, så taler han om bønn. Ikke bare å si noen få ord, men han kaller oss inn i en bønnens kamp. Hvor bønn ikke er en kort bønn som jeg ber ofte på en prekestol før en skal preke og innleder en gjør det, men en blir kalt inn i en bønnekamp for det som skal skje, slik at åndens, de onde andes verden og motstanderen imot Herren Jesus Kristus blir virkelig utfordret og blir beseiret i møte med Guds ord og de helliges forsamling. Og jeg tror vi ofte har lidd så store nederlag fordi vi ikke har bedt. For hva er det som skjer i bønnen? I bønnen innenfor Herrens åsyn så opplever vi vår egen avmakt. Hvor kort vi kommer til med framme tingene. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli, sier jeg. Og det er i hans nærhet Han får lov til å rense oss og ta fra oss vårt eget, og han selv blir så kjær, og åndskreftene blir oss bevisste at vi må kjempe med Gud om seier i åndens verden, slik at vi ikke går bare er på det overflata, men vi får lov til å tre inn i den åndskamp som vår tid trenger, for at Guds rike kan gå seirende fram, og de onde åndskrefter avsløres og utrives. Derfor er det også apostelen, han kaller sine menighetsmedlemmer, da kan du si, inn i denne bønnens kamp, for han vet at han trenger det. Han trenger den støtten det er i menneskers liv, troende menneskers liv, som kjenner Herren Jesus Kristus, at de står i kampen, slik at det kan bli seier i åndens verden. Jeg formaner dere, brødre, siden i Romerne 15:30. Ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, strid sammen med meg i deres bønner til Gud. Jeg tror det å stride i bønn er mer enn å si noen få setninger før du skal gå på møte eller ved et andagsbord. Ta tid til bønn, gå inn i konfrontasjon med mørkets rike, der du møter han som lever og som vil seire, Jesus Kristus. Dere må komme oss til hjelp i deres bønn, skriver han til korinterne. Dere må komme oss til hjelp. Hvorfor? Det er så mektige åndskrefter. Konfrontasjonen med hedenskapet som han møtte, og vi med den vantro som omgir oss, at det blir ild i våre hjerter og ild i våre ord, slik at det kan merkes det at vi hører Herren Jesus Kristus til, som har gitt sitt liv i døden for at verden skulle bli frelst. Be for oss. Og ikke minst gjelder det oss som på mange måter står i frontlinjen som forkynnere. Jeg må bekjenne det. Jeg har tatt alt for lett på denne oppgaven gjennom forkynnertjenesten. Du har kanskje, og jeg er redd for at det er mange av mine forkynnende brødre som tenker mer på å få fram en god preken enn å gå inn i åndskampen som de har forkynnet Guds ord er. Og så tenker vi at de gode prekene og de flotte valgte ordene, at det er de som skal gjøre ting og bane vei. Og så har ikke de onde åndskreftene noe problem med våre velfriserte prekener. Men de har noe problem med det budskapet som er født ved samlivet og nærkontakt med himmelens Gud. Det var de profeter som sto i Herrens fortrolige råd, som fikk lov til å tale Guds ordet inn i Israels folks historie. Og vi trenger forkynnere som har vært inn i varmen, inn i ilden, inn i smerten, inn i nøden. Og vi skal nå inn til vårt folk også i dag. Åndssituasjonen er så sterk at vi trenger det virkelig. I dag arbeides det med flotte prekener. Jeg hører flere steder, så er det et team som sitter og jobber før dagens tekst, og så skal de prøve å finne de beste preken da, og samle stoff og greier. Og de får sikkert fine prekener. Men det er det også alt de får. Det blir ikke noe annet enn fine prekener. Og ondskapens ånde her i himmelrommet er ikke redd for fine prekener. Men de er redd for den kraft som er født av han som befalte de onde ånder å forlate sitt bytte. Det er de redd for. Jeg har mange nederlag i livet mitt. Jeg trodde at en preken som jeg hadde holdt og som hadde blitt til velsignelse skulle bli det neste gang jeg preka den også. Og derfor tok jeg det nok, så nå har jeg den prekenen. Det ga gode resultater. Jeg hadde vært på fabrikk andakt. Bedrifter, det hadde vi mye i min tidligere tid. Reiste masse på bedrifter rundt omkring og sang og spilte og vitna. Og hadde fått et budskap som, ja, folk hørte virkelig etter, altså. Og vi opplevde at Gud var nær. Der har jeg prekenen, tenkte jeg. Den tar jeg neste sted også. Det var tørt som knusk. De satt og spilte kort langs bordene. Ingen virkning. Samme ordene. Samme teksten og tingene. Men intet åndelig gjennomslag. Vi skal være i hans nærhet. I et møte med han. Dette er bare slike som kan drives ut med bønn og faste. Jeg kan ta, dere skjønner det at det her er mange, mange ting å ta fram. Jeg skal ikke gå inn på fastens regler og hva dette betyr, men det har med noe å si nei til noe. Noe å tenke på mat, men tenker vel så mye på underholdning og selskapelighet og alle verdens ting som vi omgir oss med i dag. Jeg hadde en virksomhet sammen med en av landets fremste predikanter. Han var festlig kar, kjempekar, sånn, og en voldsom innflytelse inn i norsk kristenliv. Han hørte ikke til misjonssambandet. Men vi var sammen, og vi var bedt ut til en familie, og de hadde bedt inn masse venner, og ettermiddagen gikk, og vedkommende fortalte vitser, og var midtpunktet i selskapeligheten der, og alle satte jo så pris på han, og ville høre han, og jeg satt borte i en krok for meg selv, hadde ingenting å bidra med i dette selskapeligheten da. Så kom vi i kirken, en fullsatt kirke, og sitter der fremme, og så sier han til meg, Kjell, du må preke, jeg har ingenting. Og det skjønte jeg. Han hadde brukt tida si til å fortelle vitser og underholdende historier. Men den som skal få bringe fram Herrens ord til samvittigheten og avsløre synden og vise frelsens storhet for den hjelpeløse synderen, han var inn i selve rustningskammeret som var i Litanam i går, inn der hvor den hellige ånds kraft er til stede. Ja. Jeg tror denne teksten har noe å si oss om disse gruppene. I hvert fall ble det slik for min del, at når jeg arbeidet med denne teksten, så talte den alvorlig til meg. Og kanskje har den talt til deg også. Amen. Herre Jesus, vi har vært inn for ditt ansikt nå, og vi ber deg om at du kunne stelle med oss. Slik at den kraft som er i ditt evangelium, og er i din nærvær, ikke må gå oss forbi, men at vi, Herre Jesus, får lov til å være nær deg. Hjelpeløse, syndere, hungrende etter din nåde å få dele dette nåderike budskap med en døende verden som motstandere av deg, men som trenger deg så inderlig. Herre, rust oss ut for denne tid som vi er i nå, at vi kan være dine sendebud. Amen. En rikdom jeg eier, en skatt som er stor. Den skatten er Jesus, for på ham jeg tror. Den skatten eier ruster, den minker jo ei. Nei, daglig den øker, den skatten for meg. I himmelens bank min formue er satt, av den kan jeg hente ved dag som ved natt. Og banksjefen Jesus er synderes venn. Allmektig han gir meg mangfoldig igjen. Den jordiske mammon er lite å ha. Du får den ei med når du reiser herfra. Men himmelens skatter, de evig består, med fred og med glede og barnlige kår. Ha takk, kjære Jesus, som gjorde meg rik. På deg kan jeg stole, du fører reiser vi. Når jeg ifra verden en dag reiser bort, du byr meg velkommen i himmelens port. Ja, Jesus min frelser, min himmelske skatt, deg ingen kan røve ved dag eller natt. Ja, lykkelig er den som sin skatt har i deg. Han vandrer alt nå på den himmelske vei. Flott sagt. Ja, lykkelig er den som sin skatt har i deg. Han vandrer alt nå på den himmelske vei. Ja, lykkelig er den som sin skatt har i deg. Han vandrer alt nå på den himmelske vei. Jeg drømte jeg sto ved den himmelske port, i selskap med skaren ved blodet frigjort. Men ensom jeg var midt i skarens sang, jeg savnet en tone i jubelens klang. Ensom ved himlens port, ensom ved himlens port. Nei, aldri jeg så dette alvor så stor, å komme alene til himlens port. Hvorfor er jeg ensom
til englen jeg sa. De andre har kjære som gjør dem så glad. Har ingen jeg ledet til Jesus på jord, så vi kan forenes med himmelens bord. Ensom ved himmelens bord, ensom ved himmelens bord. Nei, aldri jeg så dette alvoret så stor, å komme alene til himmelens bord. Men engelen svarte, ditt ansikt var ei forklaret av samvær med Jesus, og nei. Gud ba om ditt all, du fant offre for stor, og så ble du ensom ved himmelens spår. Ensom ved himmelens spår, ensom ved himmelens spår. Nei, aldri jeg så dette alvoret så stor, å komme alene til himmelens spår. Jeg våknet av drømmen med sorg i mitt sinn, å Herre, ei delvis, men helt, jeg er din. Hver tjeneste med, vært et offer så kjær, for dem som ved himmelens port var så nær. Ensom, ensom ved himmelens port, ensom ved himmelens port. Nei, aldri jeg så dette alvor så stor, å komme alene til himmelens port.